Hi, I'm your host, Rachel Lea. In this channel, we're gonna talk about life, and I'm here to help you grow and change your mindset into positive. Join me every Saturday at 6 a.m. PhD para sa bago nating episode. And now, enjoy listening. Good morning, listeners. We are back for another episode in our season 2. We are now at episode 3. So if you haven't subscribed to this podcast yet, make sure to hit the subscribe button so you won't miss any episode. Every Saturday at 6 a.m. may panibago tayong episode. We are back sa ganang schedule, okay? I'm trying to build my momentum once again. I'm trying to build my passion once again. Kasi alam mo, madami talagang nangyari. And sometimes, pag nawawala yung passion mo, if you feel like you're losing your passion talaga, you have to force yourself in order to bring it back. And that's what I'm trying to do, okay? So, okay, for now, for today, for this week, okay, ang dami ko sinabi. Let's talk about something that I've learned sa pinuntahan kong event last Saturday. Actually, it was December 3, and I won't forget that date kasi talagang yun yung pinaka-highlight ng 2022 year ko. I don't know, it's the best gift na binigay sa akin ni Lord. So, I was invited sa Spotify Creator Day, and then, alam mo yung feeling na kapag may dumarating na opportunity, it scares you. Maraming time na pinapas ko yung mga opportunity na dumarating sa akin. And it's because I'm scared to accept it, or I am overthinking and I doubt my capability, I doubt myself, alam mo yung, do I deserve this? Or like, kaya ko ba to? Belong ba ako sa ganito? Parang hindi naman, parang feel ko, ako yung black sheep, kumbaga, na hindi ka belong sa ganitong community or ganitong klaseng opportunity. But then, I grabbed it, and kasi ayoko naman ng sayangin pa sa dinami-dami ng mga opportunity na pinas ko. Gusto ko, try kong i-grab yung opportunity and just go with the flow. Tignan mo kung belong ka ba talaga doon or hindi. So ayun nga, nang dahil sa pagpunta ko sa Spotify Creator Day na yon, ang dami kong natutunan, and I want to share it all sa inyo. I learned this nung speech ni Miss Joy Spring, the one and only the Adulting with Joy Spring podcast. If you are not aware of that, try to listen to her podcast as well. It's really, really good. So ayun nga, habang nag-i-speech si Miss Joyce, nag-share siya ng story niya sa podcast journey niya. You know, yung sa pinaka-pinaka simula hanggang sa ngayon na talagang successful na siya. Isa na siyang successful podcast host, ganun. So, para ma-inspire niya talaga kami, nagsimula siya sa kwento niya sa pinaka-umpisa, yung year na sinubukan niyang mag-podcast. Yung mga panahong wala pang podcast talaga. I mean, yung mga panahon na hindi pa talaga aware ang karamihan sa podcast. One thing na sinabi niya sa aming lahat nung dun sa event na yon, you have a voice that matters. In Tagalog, meron kang boses na napakahalaga. And I want you to realize that. I want you to think of that. I want you to realize that you have a voice that matters in this world. Okay, sabi nga ni Miss Joyce, no, na parang, sa dinami-dami ba naman ng tao dito sa mundo, syempre, ang daming boses. Hindi mo akalain na yung boses mo ay napakahalaga pala at dapat marinig din ng tao kahit na sobrang dami ng boses sa paligid mo. Ganun ka-importante ang pag-speak up. I know sometimes may mga bagay na parang pinipili na lang nating maging tahimik, like parang we value silence sa mga ibang bagay. But most of the time, it's really, really important to speak up. And since we're going to talk about this, let me share my story din sa inyo. Bago dumating yung araw na nakaupo ako doon, napapalibutan ng ibang content creators and even yung mga artista. Diyos ko po, hindi ko inaakalang may mga artista nga makakasama ako doon. So bago dumating yung araw na yun, let me share my story kasi I never imagined myself na mapapaupo ako sa lugar na yon kasama yung mga taong yon, yung mga bigatin na dati mga pina-follow ko lang, mga pinapanood ko lang, mga pinapakinggan ko lang, hindi ko akalain na namimit ko sila, na madami akong matututunan sa kanila, nag-share sila ng mga tip nila. The whole time na nandun ako sa event na yon, habang nakikinig ako sa mga speech nila, or dun habang nagsiselebrate na sa event na yon, ang tanging nasa utak ko lang is yung moment na pinaka-pinaka nag-umpisa akong mag-podcast. And it was 2019. Bago-bago ko palang nalaman yung podcast. And then, since I love hosting, I love public speaking, you know, I love engaging with people, I wanted to try it out. Diba? Try ko kaya ito, no? Para lang malaman ko kung nakaka-enjoy ba to, or like, kasi nung time na yun, mag-isa lang ako, and wala akong kapatid. And syempre, yung papa ko nasa ibang bansa, yung mama ko nagtatrabaho. So, ako yung naiiwan lagi sa bahay. Mag-isa. Wala akong kasama, wala akong kapatid. Hindi rin ako nakatira sa mga lola or tita ko. Ako lang, kami lang dalawa ni mama. Pero since nagtatrabaho siya, ako lang mag-isa sa bahay. So, dahil mag-isa ako nun, syempre, alam ko, nakwento ko na sa inyo sa mga previous episode ko na dumaan ako sa depression dati. Pero para sa mga bagong listeners ko, the reason why I started this podcast ay dahil doon. Since I've experienced it myself, I've experienced having that mental illness. Ang dami kong natutunan to the point na gusto ko siyang i-share sa ibang tao na nangangailangan din ito. Kasi alam ko yung feeling na may dinadamdam ka pero you can't talk to anybody about it, you know, parang you can't ask help sa mga kasama mo. Gustong, like, sobrang, ano ka, gusto mo lang siyang gawing private. And by that, I want to share yung mga lessons na nakukuha ko dati. And gumawa ako ng podcast. Yun nga yun. Since I love public speaking and I've experienced having a mental illness before, and ako kasi yung tipo ng kaibigan na, alam mo yung, ikaw yung nilalapitan ng mga kaibigan mo for advice. You love speaking up for them. Alam mo, parang, you love being there for them. Ako kasi yung ganun. Isan nga to the point na ano eh, I value other people kaysa sa sarili ko. Alam mo, yun, alam ko na sabi ko kanya sa previous episode ka na, habang nagbe-breakdown ka, pero nangangailangan yung kaibigan mo. And since ikaw yung nilalapitan nila, parang, ang nangyayari, I value them more than me. So, binabaliwala ko yung pangangailangan ng katawan ko, yung pangangailangan ng mental health ko. Like, parang, kahit sinasabi ng katawan ko at ng isip ko na, you need rest. You know? You need time to cry, to grieve. You need time to think. You need time to be alone. Binabaliwala ko yun. Kasi, I want to be there for them. Ewan ko na, parang ano, naapektuhan din kasi ako kapag nakakakinig ako ng mga story nila. Kapag nagkwento ka ng ganyan, talagang feel ko nangyayari din sa akin. Kaya I want to be there for you. Ganun ako. So, since maraming tao na rin ang mga nakakausap ko pagdating sa problema sa buhay nila, ko yung, like, parang ano, na-enjoy ko siya. To the point na hindi naman na-enjoy ko sila nakikitang umiiyak sila or nasasakpan. Hindi ganun. Like, na-enjoy ko yung konsepto na nakikipag-usap ako sa mga ganitong tao about sa ganitong bagay. At yung mga bagay pa na yun ay hindi lang yung isa lang yung nagbe-benefit, kundi parehas kami. Alam mo yun, nagbe-benefit ako sa mga sinasabi niya kasi may natutunan ako. May nagbe-benefit din siya sa mga sinasabi ko kasi may natutunan siya sa akin. So, you know, it's vice versa. Dahil doon, at dahil mag-isa lang ako, sinubukan ko mag-podcast. And hindi ko naman din inisip na, first episode, baka maraming makinig sa akin. Gusto ko lang magsalita. Like, gusto ko lang i-try, diba? And I started having 3 episodes, as far as I remember. And to be honest, ngayon, hindi ko na sila pinapakinggan. Nakikringe ako, like, sobra akong, pag naririnig ko yung paano ko magsalita dati. And ang daming dead air, oh my God. Nahihiya ako, na parang, feel ko, Diyos ko, mga, kayang nasa isip ng mga listener ko. Baka mamaya na-bore na sila dahil sa tagal ng, or sa tagal ng dead air ko, or sa dami ng dead air ko. Mga awkward silence, nakakainis. Kaya ako nakikringe pakinggan. Kaya minsan ako may, kung makikinig ako sa sarili kong podcast, ang pakinggan ko yung mga latest. Hindi na ako bumabalik talaga sa, I mean, bumabalik ako. Binabasa ko lang. And, or like, for 5 seconds. Pero yung literally listen to it, nakikringe ako. That's also a fact na, you are growing as a person. Kasi kung nakikringe ka sa mga bagay na ginawa mo sa past mo, it's a fact that you are growing. Kasi you know better na, and you can realize that yung mga ginawa mo sa past mo is something that needs an improvement. So kaya tayo nakikringe. Nasdun na ako sa kwarto ko mag-isa, and ang nangyari pa na, nagsusulat ako ng script. As in, buong script na parang nagpre-prepare ka para sa speech contest para sa school mo. Parang ganun. Binabasa ko siya. Nasa notes. Buong script. Walang ad-lib. Ganun ako ng mga umpisa ko. Hanggang sa, ayun, nung nagustuhan ko yung konsepto ng pagpo-podcast. And nag-enjoy talaga ako. Somehow, I got better as time passed by, and hindi na ako gumagawa ng buong script talaga na babasahin ko, kasi for me, wala siyang buhay, alam mo yun, like parang walang adlib. My point is, nakastock doon yung idea mo, like hindi ka pwedeng mag, go out of the box. Diba? Hindi ka pwede sumegue kasi pinabasa ko lang yun. So, hanggang sa nag-bullet points na lang, and then, ayun, yung bawat main point na lang ang nakasulat doon. Tapos, adlib na lang. Para, kasi madaldal ako. Para, alam mo yun, madami akong bagay na masisingit na alam ko namang relevant sa pinag-uusapan ko. Hanggang sa Year 2020, andun ako sa Cavite. Ayun, sobra akong consistent mag-upload nun. And dun ako nag-start na mag-set ng schedule. Talagang nag-stick ako nun para alam ng listeners ko kung kailan ako mag-upload ng panibago. So I decided na Saturday, kasi nung inisip ko Sunday baka karamihan sa kanila nasa simbahan. And Sunday is, family time, nagbabonding sila. So, inisip ko, the day before that. So, maybe Saturday. And then, nasa isip ko, what time should I post? Naisipan ko na 6 a.m. na lang. And ang nasa isip ko kasi noon, para umaga, meron na akong nakapost na episode na pwede nilang pakinggan bago nila umpisahan yung araw nila. Alam mo yon, start your day with something positive. Starting your day na may matututunan ka. That's my goal. Para the rest of the day, nasa utak mo yung yung natutunan mo or yung napakinggan mo. Every Monday and Tuesday, mag-iisip ako ng panibagong concept. And sometimes, yung mga ina-upload ko is galing from my own experience. And to support that, or kasi syempre hindi lang naman ako pwedeng magsalita sa tungkol sa experience ko. Syempre dapat balance. Meron tayong knowledge and meron tayong experience. Before creating an episode, I research. Lalo na kapag yung mga gusto kong pag-usapan is something deep, or like something that I know will be sensitive to other people or to a lot of people, I research about it and pinag-aaralan ko siya. Actually, may mga episode ako na i-re-release na hindi ko pa na-re-release kasi hanggang ngayon, pinapag-aralan ko pa siya. Pinapag-aralan ko pa yung concept na yun kasi I want to talk about it. However, it is so deep kaya kailangan ko siyang pag-aralan. For me to understand it, for me to fully understand the concept of it before sharing it to all of you, before saying a word about it. And sa year 2020 na yon, konti pa lang yung nakikinig nun. And I remember, sa English version ako, nagpo-focus nun. Pero nung year 2020, nung nasa Cavite ako, naisip ko, hindi naman kasi lahat nakakaintindi ng English. I mean, yes, madaming nag-English, pero not 100% ng population ay marunong umintindi ng English. Napag-isipan ko na, why not gawa ako ng Tagalog version? And ang goal ko naman dito is para ito sa mga Pilipino. And since ang target ko sa podcast ko talaga ay yung mga teens, nag-come up ako sa yung Live Talk Tagalog version para sa kabataang Pilipino. That was my goal. Yun talaga ang aim ko. Like, yun yung target audience ko. And the reason for that, kung bakit teens ang gusto ko or like ang target audience ko, kasi I do believe na mas importanteng i-shape ang mental health habang bata ka pa. Kasi kung hindi maayos or kung hindi na-shape ng maayos ang mental health ng isang bata, kaya yung mga trauma na yun nadadala niya into their adulthood. And kasi habang bata pa ang isang tao, doon nag-grow ang bawat parte ng sarili natin, eh. Like mentally, emotionally, physically, alam mo yon, yung puberty. And since we talk about puberty, of course, kasabay niyan ang hormones. Kasi nag-change na ang hormones natin, which cause a lot of teens to feel depressed, to feel down. Kasi it's normal to have that phase in your life, most especially if you were a teenager. Kasi doon talaga parang mag-rumble-rumble yung bagay sa buhay mo na nag-a-adjust pa yung sarili mo. As you grow old, importante ma-shape na ang mental health ng isang bata. Kasi kung ano man ang natutunan ng mga bata, dadalhin nila yun hanggang sa pagtanda nila. Yes, merong mga matatanda or mga 20s or like mid-30s na nakakaranas din naman ng mental illness. Maraming tao talaga. Pero I want to change kasi yung stigma, mental health stigma, lalo na sa mga kabataan or sa mga bata. Kasi ang linyahan kasi, kapag ganyan, ano ba yan, ang arte-arte mo, nag-i-inarte ka lang dyan, nag-i-emote ka lang. Without trying to understand na, bakit ba siya nag-a-act ng ganun? Without trying to understand na, mas prone ang mga bata sa ganong klaseng phase ng buhay. Kasi doon sila nag-change ng mental state, ng physical state, ng emotional state, basically everything. As they hit puberty, as they grow older, they will have that phase in life. And it's normal. It's valid. You know, it's real. It exists. So ayun, after all that, being consistent sa pag-upload ko sa podcast, something happened in my life, you know? Something na hindi... Alam mo, iniisip mo siya, pero hindi mo ina-expect na mangyari sa buhay mo. Alam mo yun? I don't know kung sasabihin ko siyang something unexpected, kasi iniisip mo siya, pero hindi mo lang ina-expect na mangyari yun. Parang ganun. So yeah, something happened in my life that really, really affected me so much. Noong una, lumalaban pa ako eh. Alam mo yung, like, I'm trying to fight my spirit pa sa pagpo-podcast. Kasi yun yung time, it was 2020 noong nangyari yun. Eh yung time na parang medyo may gap na. Kasi since consistent ako, diba? Like, every week, every Saturday, may panibago kong episode. But then, nawala ako. Hanggang sa parang, after 2 weeks, may bagong episode. And then, after a month pa ako, magkakaroon ng panibagong episode. And then after that, year yung nangyari. Isang taon. Minsan 6 months. And then I always say to myself, mag-record ako. I'll be back. I'll do podcasting once again. Pero every time nahahawak ako ng mic, every time na mag-try akong magsalita, alam mo yung parang pag-uusapan ko naman yung gusto kong pag-usapan na konsepto, pero para sa akin, parang may kulang. Alam mo yun? May something na hinahanap ako na parang nawala sa akin. Kasi dahil sa nangyari sa akin noong 2020, dahil sa nangyari sa buhay ko noong 2020, parang nawala kasi yung spark. Like parang yung lakas na pinangkukunan ko as I do my art, as I do my work, as I do my passion, nawala siya. And then I tried to fight it. Kaya medyo may mga hindi medyo, pero talagang malaking gap ang mga nangyari sa pag-upload ko ng podcast, sa pag-upload ko ng episode. Kasi yun talaga yung nangyari. Parang nawawala yung passion ko. And it's really, really hard for me to bring it back. Kasi naranasan ko nang mawala ng passion before. And it was dancing, you know. It was grade 8. Yun yung year na nagkaroon ako ng depression. I just thought na wala akong energy mag-practice. Wala akong energy sumayaw. Baka bukas mayroon na. Like, pahinga lang. Pero, na-realize ko, after ko magpahinga, kahit 1 week na, parang low energy pa rin ako sumayaw. Alam mo yun, like, hindi ko maintindihan sa sarili ko noon. And hanggang sa, na-realize ko na, unti-unti na palang nawawala yung hilig ko sa pagsayaw. Like, yung passion ko sa pagsayaw. Kasi I was a dancer ever since I was 5. Dun sa school namin, may grupo kami ng mga mananayaw. Nung 5 years old pa lang ako, sumasayaw na ako sa school. Sa mga school events, kasama yung mga mayor. Pag may mga bumibisita ng mga ibang lahi. Para din sa school event. Kasama ako doon sa mga sumasayaw. Kami yung grupo doon na sumasayaw sa mga school events. Pero pagdating ko ng grade 8, doon nag-stop lahat. Doon nag-stop yung passion ko sa pagsayaw. And it took me a lot of years to bring it back. Actually, hindi ko naman talaga siya totally nabalik. I mean, ngayon, sumasayaw ako, pero hindi siya yung katulad dati na passion ko talaga siya. Hindi siya tulad dati na pag bored ako, sasayaw ako. Like, yun yung hobby ko talaga. Hindi siya ganun. At least, nakagawa ako ng progress na nakakasayaw na ulit ako, pero nag-iba nga lang. Nag-iba na ang direction ng life ko. So, ayun, since naranasan kong mawalan ng passion before, natakot ako. Natakot ako na baka, hala, baka maapektuhan din yung pagpo-podcast ko. Like, bago-bago lang to, makawala agad sa akin. Parang, sobrang takot ko na baka one day, hindi na ako makabalik. Like, kahit anong pilit ko, baka hindi ko na siya kayang gawin pa. Kasi I've tried before. Tinry kong, ayun nga sabi ko na magsalita, gumawa ng episode, pero parang may kulang. Baka magstay sa ganun. I was not mentally okay, kaya I got scared na baka magstay ng ganun. Anong nawala ako? Nung year 20, late 2021. Yeah, yung mga panahong magta 2022 na, ayun. Nagulat ako. Siyempre, yun yung time na wala akong mga upload na episode. Kasi talagang nag-focus muna ako noon to regain my strength, to fix my mental health once again. Kasi bumabalik ako sa ano eh, sa pagka-down ko. Sa pinaka-pinaka mababang level, bumabalik ako sa ganun. So, nag-focus ako sa sarili ko noon. Focus ko na yung workout. So, nung time na hindi ako nag-upload ng episode, hindi ko akalain naman na may nakikinig pa. Parang, dun sunod-sunod na nag-notify yung app sa akin, or like yung Spotify, or like yung Anchor, na nag-i-increase yung listeners, nag-i-increase yung mga streams, yung mga downloads, nag-i-increase sila. Nagulat ako kasi like, ha? Bakit? Saan nila ito nahanap? Parang ganun. And tagal ko nang nawala, tagal ko nang hindi nag-upload. Hindi ko alam na pwede pa rin pala silang makinig kahit na hindi pa ako nag-upload noon. And no year 2022, which is ito, yun talaga nag-start ng mag-grow yung number sa analytics ko, na hindi ko ina-expect na umabot sa ganun. Kasi alam mo yun, dati nag-start ako 2019, ang listeners numero nako 20 100 150 ganun lang. Minsan nga pinakamataas ko na 150 or 100, mataas na yun para sa akin mga time na yun, kasi yun yung the highest that I could get at that time, parang ganun. And then, nung nakita ko yung analytics niya, nakita ko yung mga number niya, naloka ako. Like, totoo ba to? So, mula nung nakita ko yun, parang sa akong post-pro, biglang may dumating na tao, tapos nilight up yung post-pro. Ganun yung effect na nangyari sa akin. Ngayong year din na yun, yung nag-i-start ng ano, ang daming taong mag-message sa akin privately, na minsan, nag-a-ask sila kung anong advice ang pwede kong mabigay sa kanila. Like, hi, Ma'am Rachel, ganun-ganun, paano po pag ganito? Na hindi ko na-expect. Alam mo yung, minsan napapressure ako, like, oh my God, ba't sila nagtatanong sa akin, hindi naman po ako professional. Kaya napapressure ako noon. Pero ayoko din namang iwanan silang, alam mo yung, hindi binabasa. Oo, sinasagot ko naman. So, I just try my best all the time. And sometimes, bago ko sila sagutin, syempre lumalabas yung sa notification. So, pag nababasa ko yung message nila, minsan, I do research first, like, ano ba yung pwede kong ma-advise dito? And since hindi ako ganito ka-professional, hindi ako ganito ka-aware sa bagay na sinasabi niya, I research about it. And since I'm not yet a professional, I do research a lot. Kahit ng mga simpleng, ano lang yan, life quotes, or like, mga beliefs. You know, I research about it. I research the opinion of other people. I research that theory before I say something to you. Since may mga tao din na nagsasabing keep posting, like pagpatuloy mo yung ano, like pagpatuloy ko lang yung pagpo-podcast kasi nai-inspire daw sila. And then for me, syempre, ang tagal kong nawala sa pag-podcast. Hindi ko ina-expect na, oh my God, may mga tao pala akong nai-inspire. Mga tao pala akong natutulungan. Mas nagkakaroon na naman ako ng spark. Namomotivate akong bumalik dahil sa mga taong yun. Na hindi ko alam na mayroon palang nakikinig. At napas nagulat ako nung may nag-email sa akin. Nag-email yung Spotify. Akala ko pa nga scam yun. Nag-email yung Spotify na may ganitong event. Ini-invite ako sa ganito. Nauna, nag-iisip pa ako, like, pupunta ba ako dito? Kasi since matagal akong nag-stop mag-podcast, alam mo yung natatakot ako. Natatakot ako na baka ma-upi ako dito. Hindi na, like, I feel like I don't belong there. Pero even though I felt that way, kahit na nakamdaman ko yung ganun, since gusto kong ibalik yung spirit na meron ako dati sa pagpo-podcast, yung talagang I have a burning desire sa pagpa-podcast. Gusto ko ibalik yun eh. To the point na madaling araw, nag-record ako non-stop kasi nakailang take na ako, dai. Ganun klaseng passion gusto ko ibalik. So, in order for me to bring it back, I have to force myself. Nag-gora ako sa event na yun. At hindi ko akalain na mas mai-inspire ako nung pumunta ako ng event na yun. Nung time na akala ko na ma-OP ako, na since mga bigatin yung mga kasama ko, alam mo yung langgam ka lang. Ganun yung feeling mo sa sarili. Langgam ka lang. Ganun lang yung feeling ko yun. Sobra akong kabado. Sobra akong nag-worry. Pero nung doon na ako, nawala. Yung takot ko nawala. Yung worry ko nawala. Naging confident ako. Like, nag-enjoy ako kasama sila. It really was a great opportunity for me to meet other content creators na may mga iba't ibang advocacy sa buhay. And it is not something na dapat kong katakutan, but it is something na dapat nilook forward ko in life. And nung nagsalita or nag-speech si Miss Joyce, marami siyang lesson na binigay. Pero ang tanging tumatak talaga sa akin is, you have a voice that matters. Nung sinabi niya yun, bumalik sa utak ko yung image na andun ako sa kwarto ko, nagsasalita ako gamit yung earphones ko lang, na wala pa akong kaalam-alam kung paano gawin yun. I just did it on my own. And then, hindi ko akalain na yung pagsalita ko na yun, yung pag-try ko na yun, yung pag-speak up ko na yun, yung ginrab ko yung mic at nagsalita ako at snare ko yung boses ko sa mundo, hindi ko akalain na dadalhin niya ako sa lugar kung nasan ako noong time na yun na nakaupo ako doon. Buti na lang talaga, nagkaroon ako ng lakas na magsalita. Binavalue ko talaga yung voice kasi it is important to speak up. Sa pagsalita mo kasi, hindi lang sarili mo ang matutulungan mo. Like, kunyari, kung wala tayong boses, mahirap makipag-communication. Mahirap sabihin kung ano yung gusto mong iparating, kung ano yung gusto mong mangyari. Kaya nga tayo mayroong boses kasi may say tayo sa buhay natin. May say tayo sa mga bawat decision na gagawin or sa, kahit sa gagawin ng ibang tao sa atin, may say tayo kasi mayroon tayong boses. Hindi lang ikaw ang magbe-benefit sa pagsasalita mo or sa pag-speak up, kundi yung mga tao din na walang boses. I'm not saying na literal na walang boses. Kumbaga yung doon sa mga taong takot magsalita, na hindi makapagsalita, hindi nila kaya mag-ask ng help, pero sa fact na pag-speak up mo for them would truly make a difference in life, lalo na sa buhay nila. Voice is one thing that we must treasure in life. Kasi kung wala tayong boses, wala tayong kapangyarihan. Kasi, you know, sa pagkakaroon pa lang ng boses, may kapangyarihan tayo. Kaya importante talaga yung freedom of speech eh. Kung meron kang tatanggalin sa buhay ng isang tao, tanggalin mo na lahat. Tanggalin mo na yung mata niya. Tanggalin mo na yung mga paa at kamay niya. Huwag lang ang boses. Huwag lang yung kapangyarihang makapagsalita. Huwag lang yung kapangyarihan niyang magkaroon ng boses. Kasi kapag nawalan ka ng boses, literal man o hindi, para kang nakalock sa isang kulungan at wala kang say. At kinokontrol ka ng ibang tao. Kasi hindi mo maipahayag yung pangangailangan mo, hindi mo maipahayag yung kagustuhan mo, yung gusto mong sabihin sa kanila. Pero kung may boses ka, gamitin mo lang, gamitin at gamitin mo hanggat meron kang boses. Kasi marirealize mo sa buhay na sobrang importante pala ng boses. Ang daming magagawa ng isang boses. At imagine mo na lang na kung lahat tayo magsasalita, kung lahat tayo mag-speak up, it will make a big difference in life. So ayun, gusto ko lang ma-realize nyo na you have a voice that matters. Kahit saang bagay pa yan ng buhay. Sa isang relationship pa niyan, kung ikaw yung tao na madalas mo tinitiis yung sakit, or like kung inaabuso ka, o kung may mga bagay ka na natutrauma ka sa taong yon, at matagal ka nang nanahimik. At sa pananahimik kasi natin, minsan mas naaapektuhan tayo. Mas nakakagawa ng damage. So I want you to realize na hindi masamang magsalita. It's not bad to speak up. Sa relationship man yan, sa friendship man yan, para sa sarili mo man yan, o para sa ibang tao, speak up. Kasi, believe it or not, you have a voice that matters. Kahit na sobrang daming boses na dito sa mundo, at minsan yung mga boses na yon ay naapektuhan tayo in a bad way, or like ginagamit nila yung boses nila para sa kapangyarihan na hindi maganda. Kahit na napakadami ng ganun, You have a voice that matters. You matter. Yun yung nakuha ko kay Miss Joy Spring. And now I want to share it to all of you. To make you realize na hindi masamang mag-speak up. Na kahit ang dami ng taong gustong kontrolin ang buhay mo, or kahit ang dami ng bosses ang meron ka sa buhay mo, iniisip mo na dapat ka na lang tumahimik kasi sila na nagsasalita para sa iyo. Sila na nagko-control para sa iyo. No. Because you matter. Your voice matters. And if you have a voice until now, use it. Hanggat meron ka, pakinabangan, ha? Wait lang, oh my God. Ang ganda na eh. Nabulol pa. Pakinabangan. Oh my God. Use it. Okay. As long as you have that voice, use it. Kasi minsan, pagsisisihan natin na, sana pala nagsalita ako noong time na yon. How I wish na nag-speak up ako for myself noong time na yon. Or like, how I wish na nag-speak up ako para sa kanya noong time na yon. Marami tayong pwedeng pagsisihan. So don't lose your voice. Speak up. And that's it for our episode this week. I hope may natutunan ka at meron ako naitulong sa buhay mo kahit papano. And don't forget to share this sa kaibigan mong tingin mo nangangailangan din ito. Don't forget to hit the subscribe button so that you won't miss any episode that I upload every week, every Saturday at 6 a.m. PhD. Again, I am your host, Rachel Dea, and I am here to help you grow and change your mindset into positive. Thank you for listening. Have a great day and love you.